Kdo chcete sledovat se mnou, tak se najděte oddíl z Bibli list Římanům, 8. kapitolu od 12. do 30. verše. Tak jak doporučuji vypnout zvonění aspoň. I když někdyž to začne jako vyzvánět a vybravovat, tak to tady bude stejně skákat na tom stole, takže on to až tak moc tajný nebude. Takže Římanům 8. kapitola 12. až 30. verš, přečtu to v překladu takzvaném studijním neboli křesťanské myšlení společnosti. Nože tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Nebo všichni ti, kdo jsou vedeni duchem božím, jsou boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli. Nýbrž přijali jste syna ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Sám ten duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme děti boží. Jsme-li však děti, jsme i dědicové. Dědicové boží a spoludědicové Kristovi. Pokud v skutku spolu s ním trpíme, abychom byli také spolu s ním oslaveni. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Vždyť celé tvorstvo touževně vyhlíží a očekává zjevení božích synů. Neboť tvorstvo bylo podáno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je podrobil. A má naději, že i ono samo bude vysvobozeno z otroctví zániku do slavné svobody božích dětí. Víme přece, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to i my, kteří máme prvotiny ducha, sami v sobě sténáme, očekávajíce synoství, to jest vykoupení svého těla. V té naději jsme byli zachráněni. Naděje však, kterou je vidět, není naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, očekáváme to s vytrvalostí. A stejně tak i duch se spolu s námi ujímá naší slabosti. Vždyť my nevíme, jak a za co se máme modlit, ale sám ten duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit slovy. A ten, který zkoumá srdce, ví, jaké je myšlení ducha, totiž, že se podle Boha přimlouvá za svaté. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci působí k dobrému, těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Neboť ty, které předem povolal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. A které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. Je to moc hezký text. Pravděpodobně jste úryvky z těchto textů slyšeli už mnohokrát. Počítám s tím, že jste to mnozí už ne jednou v Bibli četli, což mohlo také těžký vám něco přečíst, co jste ještě nečetli, že jo. Takže na to se nějak úplně nevymlouvám, nebo na to nehledím. Zaujal mě ten začátek tady tohohle oddílku. Nože tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Ekumenický překlad tady uvádí trošku jinou, vlastně to překládá jinak. Řekl bych teda, že on to přímo vykládá, ale vykládá to velmi vtipně a ten výklad je sice daleko od toho překladu, ale významově se mi moc líbí. Oni tam vlastně překládají to takto. A tak, bratři, jsme dlužní, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Jsme dlužníci, ale nedlužíme sami sobě. Někdo má možná pocit, že si něco dluží, nebo že mu prostě v životě něco schází, co jakoby nestihl. Znám ty příběhy prostě lidí, sám se mezi ně teda nepočítám, ačkoliv jsem uvěřil, když mi bylo 19, ale prostě znám lidi, co uvěřili třeba ve 13, v 15 a potom ve 22 měli pocit, že jako jim něco uteklo, že prostě něco ztratili, že nějakou prostě část svého života, kde si mohli jako bujaři užívat tak prostě promrhali nebo nějakým způsobem ztratili prostě část svého života tím, že teda byli nějakým způsobem poslušní Bohu nebo dělali něco, co se od nich očekávalo. Operace noha. Já prostě otekají nohy a potřebuje mít nahoře. To je naprosto v pořádku. Takže chápu prostě, že člověk má možná pocit, zvláště ve vztahu k okolí, který je třeba nevěřící, že mu prostě něco podstatného uniká, nebo utíká, nebo já nevím, že něco nestih. Ale Pavel říká, nejsme dlužní svému tělu a ekumenický překlad říká, nejsme dlužní sami sobě. Když už někomu dlužíme, tak rozhodně ne sami sobě. Samozřejmě, člověk může žít asketickým životem, životem, kterým po něm Pán Bůh vůbec nechce. Životem, který se vlastně míjí toho Božího požehnání. A já si rozhodně nemyslím, že žít s Bohem znamená prostě se hrozně nudit, být děsně asketický, vypadat ponuře, dívat se na ostatní s určitými závislými pohledy, co oni všechno můžou a já nemůžu. Popravdě řečeno, já jsem se uvěřil až v 19, ale za těch hodin 19 jsem toho moc nestih. Jako jo. Já jsem takový slušný kluk, co hrál fotbal a žil tu správnou životosprávu, takže já jsem se třeba nikdy neopil prostě do 19 let. Někdo toho stihne už, to stihne už v 15, nebo někdo ještě dřív, že jo. Já ne, já jsem se poprvé opil až jako křesťan, jo. To jsem to fakt dohnal teda. Ale představte si, vůbec mi to nebylo líto, ani blbý. Prostě jsem se opil, měl jsem takovou náladu, fakt jako prostě se mi jazyk plet, ale nedělal jsem nic zlýho. Opravdu ne, prostě byl jsem jenom opilej. A usnul jsem opilej, no. A ráno jsem se probudil a byl jsem střízlivý. Já myslím, že dokud člověk ovládá svoje prostě jaksi základní chování a není možný ho obvinit, ty seš teda hroznej, tak si myslím, že ještě furt může pít. Dokonce, že Židé mají pít tak jako v ten, na ten jeden svátek, že prostě nemají rozpoznat pravici od levice, že jo, a dobro od zla. Ale tak takhle to já jsem teda nebyl zřízený, jo, to já jenom jsem prostě jako všechno říkal, asi takhle nějak jsem byl opilý, jo. Takže prostě člověk toho nemusí stihnout všechno, ale furt si myslím, že jsem nebyl dlužen sám sobě. Že prostě jsem, a to je, já to vidím jako obrovský svůj zisk, když jsem uvěřil, já jsem si uvědomil, že jsem velikým dlužníkem Božím. A co všechno Bůh pro mě udělal a jak veliký kapitál prostě jsem vlastně v něm získal, když jsem se vydal jemu. A to mě provází až do dnes teda, opravdu, nikdy toho nelituju. Ani jsem toho nelitoval. Takže nejsme dlužníci sami sobě. Neboť všichni, kdo jsou vedeni Duchem Božím, jsou Boží synové. Ona by byla taková dost jako sexistická, že jo. Prostě synové, bratři, a na ty sestry to tam je trošku takový jako opomíjený. Mě to někdy trošku líto, jo. Ale kvůli tomu nebudu přepisovat Bibli, prostě, abych tam napsal třeba jako synové a dcery, že jo. Ale já myslím, že každá, kdo víte a znáte Pána Ježíše, že to tam prostě slyšíte. Protože jestliže tam Pavel říká synové, tak prostě Bůh myslí i dcery. O tom jsem 100% přesvědčený. Takže všichni, kdo jsou vedení Duchem Božím, jsou Boží děti. Co to znamená být veden Duchem Božím? To je dost složitá odpověď. Velmi jednoduchá otázka a dost složitá odpověď. Ale já si myslím, že to nejzákladnější, co se dá říct jako vedení Duchem Božím, je to, že člověk touží potom, aby naplňoval Boží vůli ve svém životě a je otevřený pro změnu. Prostě je naslouchá nebo je otevřený proto, že v jeho životě se může stát nějaká změna. Můžeme potom mluvit o konkrétním vedení Ducha Božího. Prostě někdo, třeba Marek Slánský, si vzpomínám, že před 16, nevím, myslím tak nějak 17 lety, prostě se mu zdál sen, nebo teď už nevím, abych se nevymýšlel, buď se mu zdál sen, nebo se modlil a napadlo ho prostě, měl prostě takový věm, jako půjdeš tam do toho města, on to vůbec město neznal, takže se musel podívat prostě do mapy, hledal to město, našel to město a pak tam šel. Šel do toho Irkutska, když jako původně to město bylo ještě trošku jinak, ale v tom městě to potom taky působil, jo. Bylo velice blízko tohohle města, toho Irkutsk. Tak jo, tak to taky je takhle možný, prostě Bůh něco člověku řekne, udělej to takhle a Bůh člověk tak udělá, to si taky myslím, že je vedení Duchem Božím, ale myslím si, že i takový to úplně skromný, řekl bych ne, famózní, například to, že prostě ráno třeba jste v nějakým časovým presu a prostě nervy vám hrajou, děti vypravujete do školy a oni jsou zrovna tak děsně pomalí a ještě unavený a ještě trošku protivný a vůbec se jim nechce to, co prostě mají dělat, že a vy je musíte oblíkat a teď často je to těma pozbuzujícíma slovama, že jo. No a třeba jo, že jo, jako třeba opravdu řeknete tak, jako to nevadí, anebo to zvládnem a neřeknete používat takový ty jako pejorativní slova, jako ty jsi k ničemu a z tebe nikdy nic nebude a už mě ne to a něco jiného, že jo. A já si myslím, že tohle to je vedení Duchem Svatým. Že i v tu chvíli, když člověk překoná naprosto přirozený a očekávanou reakci prostě naštvání a nervozity a prostě zachová se nějak pokojně a míru milovně vůči tomu či sobě nebo vůči tomu nějakému blížnímu, že to taky je vedení Duchem Svatým. O vedení Duchem Svatým by se dalo povídat hodně dlouho, takže a to nechci, u toho nechci dneska skončit. 15. verš je stěžení verš toho dnešního slova, taky jsem si to nazval, celý to kázání, nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli. 15. verš. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli, nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Nepřijali jste ducha otroctví. Proč to tam Pavel zdůrazňuje? No, Pavel většinou zdůrazňuje věci, které jsou v nějakém protikladu s tou pravdou, která existuje. Takže, jestliže Pavel říká, nepřijali jste ducha otroctví, tak tím chce říct, přijali jste přece ducha svobody. A ve svobodě, svoboda má právě tu úžasnou, jakoby vedlejší efekt, že přináší uvolnění. Já si vzpomínám ještě moc dobře, jak za komunistů táta si pustil televizi. Zpravidla přišel trošku v podnapilém stavu, on tam měl teda horší než já, chodil dost často. Pustil si tu televizi, sednul si, maminka mu rychle přinesla teplou večeři, pivečko vychlazený a táta začal debatovat. Ne s náma, ale s tu televizí, že jo. To tak, to ti nežeru tohleto. Běž, a teď on řekl nějaký zprostý slovo. Vy jste všichni, a teď on zase řekl nějaký zprostý. Člověk se naučil to, co nechtěl, jo. Když to teda ještě neuměl. A tady takhle diskutoval s tím redaktorem, že jo, s těma krásnýma zprávama, jak všude všechno je skvělý, že jo. A na to nesnášel, prostě nenáviděl to. Ale když mě tam zahlídl, že ho poslouchal, on říkal, Tomiku, pojď sem. Mám, co je tati? Ne, abys tohle říkal ve škole. Ne, abys tohle říkal ve škole. A fakt prostě, já jsem žil ve strachu, prostě, co by se mohlo stát. To mi bylo tak jako 12, jo. Už než mi bylo 16, naučil jsem se asi 10 akordů na kytaru a hádejte, co jsem složil jako první písničku. No protistátní, že jo. Pamatuju si, jak jsem tam zpíval něco jako v tom, kam z toho chů vles, je ses nerozhlíd. V téhle zemi je v čele. Ačka, jak to tam bylo? No to je jedno, prostě tady vládne Gustav Husáček, jo. V čele je nějaký pasáček, říkají mu jménem Gustav Husáček. Prostě jako... A ještě jsem byl tak chytrý, že jsem si ty verše psal na papírek, jo. A ono toho tam bylo víc, já už to nepamatuju, prostě to bych možná se to musel vybavit, ale... A víte, co se stalo? To bylo v roce 83 na jaře. A v roce 83 na podzim táto nějaký frajer prostě udal, protože on občas, když se napil, tak takhle mluvili v tom, v práci, a tehdy tady byla solidarita. A někdo ho udal prostě. A fakt přijela policie, na to jsem taky složil písničku, jak přijeli prostě si pro něho jako do té práce. Dělník Turzo, jinak zmije, ten se teď v ruce mije, to jsem se tam jmenoval, Turzo se jmenoval, ten, co ho udal. A pak s ním byl soud. A víte, co oni udělali? Oni udělali šťáru v našem bytě. A víte co? Já jsem ty písničky měl napsané na papírku a měl jsem je v penále. Jako. A ten penál jsem se ten den zapomněl doma. Víte, jak jsem se bál. Jak jsem se klepal prostě. Tak to je duch otroctví. A to nemá se svobodou nic společného. A člověk se může třeba snažit i projevovat svobodě, ale má strach. Bojí se, prostě říká si, co by bylo kdyby. Oni by mě vyhodili z té školy. Oni i tak naznačovali, že když tu otázku zavřeli, že tam jako nemusím zůstat na té střední škole, že jako je otázka, jestli tam vůbec zůstanu. No pak jsem vyšel domů a oni prodali všechno možné, ale ten můj penál neprodali, jo, takže to jsem si fakt oddech, pak jsem to spálil, ty papírky. Ne, nepřijali jsme ducha prostě otroctví, abychom se znova báli. Já mluvím o tom útlaku vnějším, ale nejhorší útlaky jsou vnitřní. Když se člověk bojí prostě druhých lidí, sám sebe, bojí se tím, kdo je, nebo co by mu druhý mohli udělat. Bojí se projevit, říct svůj názor, protože prostě co kdyby se mu ostatně vysmáli, nepřijali ho, nepochopili ho, nebo jenom prostě mu nenaslouchali, protože očekává nějakou reakci a ta nepřichází. A to se všechno prostě děje. A přesto se nemáme bát. Přesto nám Bůh nedal prostě ducha otroctví. Protože když se člověk bojí, má strach, tak vlastně více či méně žije v jistým druhu otroctví. Ale Bůh nám dal ducha synovství a dcerkovství. Prostě toho ducha svobody, který nedělá zlý druhým věcem, druhým lidem pod záštitou svobody, ale který se nebojí být sám sebou, být sama sebou. Prostě nebojí se za to, co si myslí. A konec konců, když si myslíme nějakou hloupost, tak když to řekneme, máme možnost to zjistit. Jo? A když najdeme lidi, kteří nás mají rádi, tak to bude jenom dobře, když takovouhle věc řekneme. Prostě jsme přijali ducha synovství. To má ale, to je nedozírný, tu důsledky to má duch synovství. On to taky tady potom Pavel rozvádí. Když jsme vlastně dědicové Kristovi, jsme i spoludědicové Kristovi, tak jsme dědicové Boží. To bohatství Boží je neuvěřitelné. A teďko nemluvím o bohatství, jakože mu všechny patří, všechny poklady světa, že jo. Jakože opravdu, jako jestli je někdo nějaký multimilionář, jo, tak je to náš táta v nebi. To je multimiliardář. Víte, co on vlastní? On vlastní několik galaxií. Nejenom jako pár měst, jo, ale celý galaxie, celý vesmír. Prostě to je všechno jeho. Ale já mluvím o tom, že nám patří neuvěřitelné bohatství, lásky, spravedlnosti, přijetí, odpuštění. To jsou hodnoty, které se nevrovnají žádný galaxii. Kdybyste byli vlastníci celé galaxie a neměli v srdci odpuštění, tak jste ty nejubožejší lidé. Byť byste vlastnili galaxii. Protože odpuštění z nás udělá skuteční lidi. Láska. Schopnost milovat. Odpouštět. Přijímat lásku a přijímat odpuštění. To, že jsme synové Boží, nám dává neuvěřitelné bohatství těchto věcí. A to bych byl moc rád ve chvíli, kdy nám je fakt jako špatně, když se věci nedaří, tak abychom si to jako připomněli. Aby jsme se na to vzpomněli třeba jenom trošku, že jsme prostě bohatí. Bohatí něčím, co se nedá vyvážit zlatem ani stříbrem. Sám duch dosvědčuje našemu duchu, nebo jiný překlad, jiný možný překlad svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Duch Boží svědčí našemu duchu, že jsme jeho děti, že jsme děti Boží. Mám totiž za to, to říká Pavel, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Utrpení nynějšího času. To je dobrý tentokrát to dát trošku do souvislostí. Jaký utrpení nynějšího času byste vy řekli o sobě? Jaký máte utrpení? Já vím, že teďkon třeba o tom nečekám teďkon výjev jako naprosté upřímnosti a teď všichni budeme koukat, co mají všichni za starosti. Tak takhle jsem to nemyslel. To byla taková řečnická otázka, ale kdybyste někdo chtěl odpovědět, klidně můžete, jo? Prostě máme starosti například o děti, že? Máme starosti o práci, máme starosti o bydlení, máme starosti o nějaký plány nebo prostě co s náma bude v nějaký blízký budoucnosti. Někteří mají nějaký existenční starosti. A určitě jsou to starosti a trápení, který prostě dokážou z našeho života udělat hodně těžkou věc. A když mluvíme ale o tom, protože tady Pavel píše nynější utrpení, tak co měli oni za starosti? Dokážete si představit, co měl Pavel za starosti, co měl za utrpení? No to se dá velice snadno představit, protože on to sám o sobě říká, že jo. O hladu, o bídě, neměl kde vlastně složit hlavu, pronásledovaný, nepochopený, odmítnutý, zatracovaný, třikrát kamenovaný, vězněný. Málo co z toho z nás dneska zakoušíme někdo z nás, že jo. Některé věci asi jo, ale ne všechno. Myslím, že teda se nikdo nebyl kamenovaný, aspoň jednou. Ale to, že nám jde o život, nebo nám nejde o život, jako fyzicky myslím, tak nemusí vůbec umírnit tu bolest nebo trápení, který cítíme. Takže, když to zhrnu, možná to ten Pavel, když psal o tom utrpení, který nyní zakouší, měl v něčem těžší a vůbec jako to živobytí jeho byl tvrdý chlebíček oproti tomu, jak my se máme hrozně dobře. A to vůbec neznamená, že my se netrápíme třeba víc než on, nebo ty trápení, které máme, že nás sužou třeba podobně jako jeho. A dávám to do souvislosti i proto, že někdy člověk přeceňuje, nebo prostě má takový ty obrácený dalekohled, že jo. Že to krásný vidí právě obráceně a zdá se mu to hrozně vzdálený a to těžký prostě vidí hrozně veliký, ačkoliv to třeba tak veliký není. Nicméně, ať tak, tedy určitě jsou dneska ve světě lidé, kteří zakouší přinejmenším stejný utrpení, jako zažíval Pavel. My to třeba nejsme, nemáme prostě stejný protivenství, jako třeba zažíval on, nebo někteří lidé ve světě pro Krista. Nicméně, přesto si myslím, že platí, že to nynější naše utrpení, to, co tady prostě Pavel říká, se nedají srovnat s tou budoucí slávou, která se má na nás zjevit. Možná vás to úplně jako nepotěšuje, nebo prostě možná vás to nenadchává, jo. A já to zkusím ještě jednou, jako ještě jednou to řeknu. Opravdu žádný ty utrpení, které teď zažíváme, se nedá srovnat s tou slávou, která se má na nás zjevit. Fakt. A že to může být hodně těžký. A že se můžeme zakoušet to hodně velký trápení. A můžeme stávat s chmurnýma myšlenkama na ten den a usínat s chmurnýma myšlenkama, co v tom dni bylo a co nás čeká ten druhý den. Ta budoucí sláva se nedá srovnat s tím, co zažíváme. Teď trošku přeskočím až na 28. verš. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolu působí k dobrému. Těm, kdo jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Víme, že všechny věci pomáhají k dobrému. Ekumenický překlad. Těm, kteří milují Boha. Víte, tenhle verš, kdyby mi někdo ocitoval, když je mi jako fakt těžko, tak bych pravděpodobně ho poslal do těch míst, o kterých teď na ně nebudu mluvit. Třeba do Háje Zeleného. Prostě umím si představit situaci, kdy mi teda ty slova lezou krkem. Protože ty slova sám moc dobře znám. A protože už jsem je tolikrát někomu říkal a tolikrát jsem je už slyšel. A tolikrát už mi nepomohli. Prostě občas mi pomohli, tak třeba z začátku, když to člověk slyšel poprvé, ho to utěšovalo, potěšovalo, ale pak přišly chvíle, kdy si říkal, jako jdi s tím prostě někam. Všechny věci napomáhají dobrému, jo. A proč se mi tohle děje? Proč se to děje tak dlouho? Proč prostě jako zažívám tohleto? Jako, to je, co pak je to boží vůle? A tady není totiž nic podle boží vůli, jo. To je takový první východisko. Tam není jako, že všechny věci, které se dějou podle boží vůle, napomáhají k dobrému těm, kteří milují Boha. Tam je, že všechny věci napomáhají k dobrému těm. Všechny. To znamená, i ty, co se nedějou podle boží vůle. A jediným klíčem k tomu, aby to, co se nám děje, nám sloužilo k dobrému, je láska k Bohu. A proto o tom dneska mluvím. Já vás nechci naštvat. Ani vás rozlobit, ani nechci, abyste mě poslali někam. Láska k Bohu, těm, kteří milují Boha. A víte, co je hrozně těžký? Změřit svou lásku k Bohu. Takže se docela umím představit člověka, který přemýšlí nad tím, miluju já vůbec Boha? Jak se to projevuje, že ho miluju? Co to znamená, že ho miluju? Co má dělat člověk, který miluje Boha? To je tolik otázek, že to je asi na 23 kázání. Takže se tím nebudu zabývat tak široce. Velmi to zjednoduším. Já myslím, že člověk, který prostě vydal svůj život Bohu, sklonil se před ním, tak projevil ten nejzákladnější akt pokory před Bohem. A udělal to určitě ne proto, že jeho prvotní nebo hlavní motiv byl zisk, a jestli ano, tak to nebude fungovat. Ale udělalo to proto, že uvidělo svoji bídu a tu boží lásku. A je napsaný, že Bůh napřed miloval nás, ne my jeho. A z toho vychází naše láska. Takže já si myslím, že aby člověk mohl milovat Boha, tak potřebuje zažívat tu boží lásku, protože Bůh napřed miloval nás a my pak jeho. A ve chvíli, kdy si uvědomíme, jak nás Bůh miluje, není tak těžký mu tu lásku opětovat. A ta láska se projevuje úplně stejně, jako když milujete nějakého člověka, o tom moc hezky mluvila Verča, takže to jenom připomenu, že prostě ta láska k druhému, k někomu, nejenom k Bohu, ale k někomu, prostě sebou nese řadu těžkostí, obtíží, protože prostě láska vyžaduje nějaký čas, vstřícnost, nějakou oběť naší strany. A to všechno je ve vztahu k lásce k Bohu. Ale máme to o to snaží, že Bůh prostě dal všechno, co měl. On opravdu prostě tu svoji lásku položil na ten oltář a řekl, vem si, ber všechno. Všechno napomáhá k dobrému, nebo všechny věci spolu působí k dobrému těm, kteří milují Boha, kteří jsou povoláni podle jeho předsevzetí. Je to umění života. Prostě i v těch nejtěžších chvílích si připomenout, že mám někoho, kdo mě miluje, kdo mě nikdy neopustí a že kdyby teď to skončilo nebo neskončilo, prostě můj život nepatří mě samotnému ani těm okolnostem. A to je jedinečná záchrana. A pak snad, pevně doufám, věřím, i ty věci, které se nám dějou a které nejsou třeba podle boží vůle, tak z nich budeme mít zisk. Prostě Bůh to obrátí v náš prospěch. to není naše zásluha, že ty věci nám pomáhají dobrému. To je Boží věc. Bůh obrací ty věci, které nás měly zničit, které nás měly utrápit, které nás měly oddělit od něho samotného, je obrací v náš prospěch. Ne hned, někdy hned, ale ne vždycky hned. Když byl Štěpán kamenovaný, to nebylo podle Boží vůle, aby ho ukamenovali. Já si myslím, že Bůh se nepřál, aby ho ukamenovali. Bůh neposlal ty lidi, aby začali házet kameny a zprovodili Štěpána ze světa. Byla to pozitivní okolnost? Nebyla. Ale za chvíli to byla velmi pozitivní okolnost. On viděl otevřený nebe, a něm viděl na tom trůnu, viděl Ježíše a za chvilku byl s Pánem. Proč to říkám? Je to nejextrémnější situace, která může nastat, možná ne úplně nejextrémnější, ještě možná horší je nějaký dlouholebení trápení, mučení nebo prostě život v nějakém utrpení, z kterého fakt není jako východisko. Ale princip je ten, že prostě i to nejhorší, co se nám děje, nakonec prostě se obrátí v dobrý, protože konec dobrý, všechno dobrý. A to s Ježíšem platí. Jestliže mu zůstaneme věrný, jestliže se ho přidržíme v těch nejtěžších chvílích, tak prostě konec dobrý, všechno dobrý. Dokonce možná bych řekl, čím to bylo těžší, tím to bude lepší. Ale nechci to takhle prostě, jako nejsem boží handlíř, jo. Ale z toho, co čtu v Bibli, si myslím, že ti, co opravdu trpěli nebo zemřeli pro Krista, že mají nějaký zvláštní postavení před Bohem. Ale myslím si, že většinu z nás nepotká takovýhle rychlý konec, nebo ani pomalý konec, jako třeba Pavla ve vězení, že většinou prostě zažíváme nějaké trápení, ale věřte, ne my, věřte mu, že ty všechny věci, které se ty konce dějou, které jsou fakt těžké, že má moc je změnit ve váš prospěch. Není to ve vaší síle, ale je to v Boží moci, který obrací ty věci, které nás měly zničit, v něco, co nás nakonec zbuduje. A úplně na závěr přečtu ty poslední dva verše. Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak, aby on byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. Které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také oslavil. Je to tak jako takovým složitým jazykem, takovým pavlovským složitým jazykem, řečeno, že si nás prostě Bůh vybral, očistil nás svou krví a ty, co očistil, taky prostě oslavil. Prostě udělal z nás slavný lidi. Ne, že by prostě všichni znali Markétu Pytlíkovou třeba, i když určitě ji hodně lidí zná. Ale bezesporu, prostě v duchovním světě je slavná. Tak jako vy všichni, co tady sedíte, nebo stojíte, nebo poleháváte, kteří jste vydali svůj život Pánu Ježíši, nechali jste se očistit, ospravedlnit, tak jste i slavní, protože to tady je napsané. A já tomu věřím. Já se ještě na závěr pomodlím. Oče nebeský, děkuji ti moc za to, že ti prostě patříme se vším všudy. A někdy je to radost se na nás pohledět a někdy to je trápení. A vím, že ty prostě ty naše trápení prožíváš spolu s námi, že ti nejsou prostě vzdálený. Že ti na nás záleží, protože prostě nás miluješ, protože jsme tvoje děti. A tak ti děkuju za to, že máme takovýhle zaslíbení v Bibli. Děkuju ti, že prostě tam Pavel napsal, vedený tvým duchem, že všechny věci napomáhají k dobrému, nebo spolupůsobí k dobrému těm, kteří tě milují, kteří tě zamilovali, kteří se tobě prostě vydali, kteří tobě patří. A my jsme se, Pane Ježíši, tobě vydali. My ti patříme. My tě milujeme. Kéž by si, Pane Ježíši, ty věci, které teď se dějou a jsou pro nás těžké, které nás trápí, kéž by se proměnil prostě k tomu, abychom mohli nakonec spolu s Pavlem mít úplně stejné vyznání. Že i ty věci, které nás trápily, ničily, nakonec nám posloužily k dobrému. Prosím tě za ty, kteří teď zažívají nějaké trápení, a jsou to třeba i dlouhodobější trápení, starosti, úzkosti, nebo prostě cokoliv, nějaký boje. Moc tě prosím za to, aby jsi vstupoval do té situace. A především tě prosím za to, aby uprostřed těch trápení oni mohli vnímat tvoji lásku a to, že prostě ty se na ně nezapomněl, i když se dějou ty věci, které se dějou. A kéž bys, Pane Ježíši, to obrátil v dobrý co nejdřív. Kéž by přestalo ten útlak. Moc tě prosím za to, abychom si mohli připomenout spolu s apoštolem Pavlem, že jsme nedostali ducha otroctví, abychom se znova báli, ale že máme ducha synovství, že jsme prostě tvoje děti, Pane Ježíši. Amen.